Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Уже 5 претендентов на президентство заявляют, что собрали 100 тысяч подписов. Захад не тисне на Беларусь в связи с президентскими выборами, заявил министр замежных справ Владимир Макей. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Про это да и иншая тягом ближайшей годины. Уже 5 претендентов, которые намагаются стать кандидатами у президента, заявляют, что мают потребные 100 тысяч подписов. Услед за группами Александра Лукашенки, Виктора Терещенки, Сергея Гайдукевича и Татьяны Короткевич про взятие 100-тысячной плянки обвестил Миколай Улахович. Керовник инициативной группы Миколая Улаховича, засновальника объединения «Белорусское казацтво» Михаил Образов поведомил «Свободе».
Все в порядке, мы, как и обещали, идем строго и серьезно, без танков и без велосипедов, без всякой помпы, без всякого эпатажа там, вертолеты не приглашали, а вот так в рабочем порядке, как мы все и делали, мы и идем.
Сбор подписов будет проходить по 21 жнивня. Регистрация кандидатов с 6 по 5 по 15 вересня. Выборы 11 кастрычника. На выходных официальные СМИ сделали репортаж с президентской резиденции у Дроздах, у яким керовник державы с молодшим сыном выбрал 70 мяхов бульбы. Блогеры, які активно коментовали эту подзею в социальных сетках, лічат, что официальные пиарщики створают имидж краины колгасу, у якой дзейный президент робит свою передвыборчую кампанию, выкарыстовуючу тему огороду и ураджаю. Журналист Александр Тамкович не верит, что президент занимается сельской господаркой со шчырыми почуццями, узгадываючи колгасную молодость. На его думку, это спроба наблизиться до выборщика, селянина, який живе за кошт того, что сам вырощивает.
Я уверен, что Лукашенко хочет нас опустить до бульбы. Пули поскопали добро, абсолютно зрозумело, что это передвыборчий пиар. Вот таким чином яны хочут, да, что людям голосовать треба миновито только за их, бо яны свои. Все копают бульбу, все копаются и Лукашенко, и он свой. Я разумею, что некий Сталин, не по колгасу, по родному солгасу, что он там керовал городец, да, что может быть нечто. Але нема уже зараз и следа от того имиджу, який был в 94-м году, что я свой.
Больше реакцию на репортаж с президентской бульбой у нашей сегодняшней программы поздней. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Хоккейного функционера обвинувачивают у злоуживании службовым становищем и неметовым выкористании сродков. Санкции, згодно с криминальным кодексом, предугледживают до 10 годов позбавления воли с конфискацией маемости. Ранее по воде такого же обвинувачения был затриман генеральный директор команды Максим Субботник.
Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Сперва генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится с территории Российской Федерации, где Владимира Петровича все очень ценят и уважают. Пользуется здесь заслуженным авторитетом и как журналист, и как хоккейный функционер.
Так прокомментовал арешт Берашкова наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Президент России Владимир Путин 17 жнивня наведывая Крым, а российский лидер прибывая у Ялту, каб обмерковать с местными чиновниками ситуацию в сфере внутреннего туризма. Путин пропоновал увести безвизовый режим для туристичных групп с краинов-членов БРИКС, куды, окроме России, выходят Бразилия, Индия, Китай, Паудньово-Африканская республика.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.
На думку Путіна, лібералізація візового режиму амаль завсюди приводить до росту туристичних потоків. У якості прикладу він привів Ізраїль. Поводле його, після відміни візу кількість ізраїльських туристів повеличилася більше, чим у 2 рази. Тим часом урад Ізраїлю проголосував за безвізовий режим з Білоруссю. Чекається, що він вступить у силу уже сьоліта. Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю рекомендувало ураду не затверджати безвізовий режим, бо відміна віз може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають у якості туристів і залишаються у Ізраїлі з метою заробку. Погоднення об відміні візу підписали у Мінську ще 19 вересня летось. Тоді заявлялося, що новий 2015 год громадяни Білорусі і Ізраїлю зможуть зустріти без візу. Однак цього не отрималося. Погодненням предугледжено, що з моменту ратифікації і до фізичної відміни візу повинно пройти 90 днів. Білорусь свої обіцяні виконала цілком. 5 студеня Ізраїль покуль затримлювався. А покуль, як білорусу навідати Ізраїль, треба набити візу, яка коштує 23 доляри. Громадянин Ізраїлю за білоруську візу мусить заплатити дорожей – 60 євро.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Уже 5 претендентов, которые намагаются стать кандидатами на посаду президента, заявляют, что мают потребные 100 тысяч подписов. Однако у правдивости этих звездок можно будет переконаться только после того, как подписи проверит территориальная выборчая комиссия. До закончения сбора подписов у подтримку потенциальных кандидатов на президента Беларуси остается 5 дзен. З чим виходять на фініш команди претендентів? Про це ми зараз будемо розмовляти з моїм колегом Владимиром Глодом. Господар Владимир, добрий день. 100-тисячники усе рівно протягують збор підписів? Кольки у їх уже є?
Добрий день, Олена. Сьогодні ми маємо вже 5 таких 100-тисячників. Ну, це Олександр Лукашенко, це Віктор Терещенко, це Сергій Гайдукевич, Тетяна Короткевич і додався 5-й ось за виходне, це Миколай Улахович, засновальник об'єднання Білоруське казацтво, або як часом його ще називають народний генерал. Вот эта пятерка, как бы уже с поводля их слов, я тут подкреслю, что это все поводля слов команд, бо проверить их покуль не махчимо, покуль подписи не пойдут на проверку у территориальной выборчей комиссии. А из их слов, это 5 из 8 уже переодолели той необходимый рубеж, а это как раз 100 тысяч подписов для того, как официально быть зарегистрованным кандидатом на президента.
Ну и кто с этой пятерки лидер, у кого меньше подписов?
Ну, лідер, зрозуміло, це Олександр Лукашенко, там більше за 900 тисяч, під мільйон, цю лічбу оголосив керівник його ініціативної групи Михайло Орда, він був у місті, і ось там він цю лічбу і назвав. На друге місце Віктор Терещенко, у його більше за 140 тисяч. Таку кількість назвав «Свободі» керівник ініціативної групи цього претендента Олег Нестерков. И он потлумачил, чему группа сбирая более за 100 тысяч.
Почему мы собираем? Ну, есть интерес просто у нас, и наши волонтеры, кто работает, и не только члены инициативной группы, они нас просто просят. Но они просят, надо ставить пикеты, потому что интерес есть граждан, есть к Терещенко интерес самый прямой. Что интересно, заметно на фоне всего, что он экономист, единственный экономист, это вот нам тоже дает плюс такой. Вот он находится в такой выигрышной ситуации за счет этого. Каждый день мы вечером собираемся, обсуждаем, масса вопросов идет. Как это экономисту, как экономисту именно?
Вот. Ну и еще 125 тысяч мая кандидата от либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич. 105 тысяч это рубеж, который взяла Тетяна Короткевич. Ну и 5-й, как мы уже сказали, это Миколай Улахович.
Ну а какие ж личбы собранных подписов называют у штабах претендентов, кто не досягнул еще 100 тысяч?
Ну, застається у нас тільки 3 таких претендента. Це Анатолій Лябецький, у його лічба каля 70 тисяч. І ця лічба була на кінець минулого тижня. І я її назвав керівник ініціативної групи, лідер об'єднаної громадянської партії Віктор Корнієнко. Але от далі подобно, що група не збирається називати далі лічби, і Віктор Корнієнко тлумачить, чому є таке рішення у об'єднаної громадянської партії.
Мы зараз уже концентруемся на праце, худшей за все. Не будем сбирать больше новые отдадины на сегодня, потому что ну, не так принципово. але вміє працювати. Хоча за всього підписи буде зібрати проблемно, як ми там і говорили, тому ми концентруємося зараз на праці, а не на кількості підписів, щоб донести наші ідеї і поширити як мага більшу географію.
І ще Сергій Калякін, ну його 64 тисячі, але це одразу хочу сказати, що лічба стара, і вона на понеділок 10 жнівня включно, і як потлумачив керівник його ініціативної групи Валерій Хнальов, що ситуація складана, може буде 100 тисяч, може не буде, тому там вирішили лишній раз, як кажуть, не чіпляти людей, і фактично тиждень їх не обзвонили. Ось сьогодні пізно ввечері буде свіжа лічба. Ну і залишається Жанна Романовська, ми вже кілька разів казали, що є вельми маленька група, 110 чоловік усього збирають підписи, ну і коли бачите, що ті групи, у яких у кожної більше за тисячу з такою тяжкістю спевно збирають, то зрозуміло, що Жанна Романовська не здолеє переодолити цей рубеж.
Чи є ті, хто не здав ще ніводного підпису у центрі виборкам?
Сьогодні я розмовляв з Центральною виборчою комісією, там сьогодні ведуть підлік докладний. І ось вони сказали, що з 8 груп є 3 претендента, які ще не здали ніводного підпису. Це Анатолій Лебецька. І я одразу хочу сказати, що Віктор Корнієнко говорить так, що спеціально поки не здають. Чому? Бо коли не буде, скажімо, 100 тисяч, тоді нема сенсу і здавати на перевірку. Тому, каже, ми будемо робити це, коли поспіємо і коли отримаємо. 100 тисяч зібрати у останні два дні. Ситуація з Терещенком наступна. Там перепровірка йде масова. Така ось чомусь вирішили не здавати, почнуть здавати у середу. Середа, четвер, п'ятниця. Тепер масово перепровіряють підписи. Ну і що тичеться Жанни Романовської, ми вже казали, там чекати здачі підписів просто, ну, мабуть, немагчимо.
Я дякую Владимиру Глоду і я ще раз нагадаю, що збор підписів буде проходити по 21 жнівня, реєстрація кандидатів з 6 по 15 вересня, вибори 11 кастрычника. Сьогодні у Шклові активісти ініціативної групи «Вилученки на президентство» Тетяни Короткевич збирали підписи у підтримку свого лідера. До цього відомий у Білорусі райцентр з опозиційних претендентів на президентську посаду ніхто не навідував. Тут збирали підписи тільки за дійного керівника державы. У Шклове находится и наш корреспондент Андрей Белогубов. Ему слово.
З'явлення пікету конкурента Олександра Лукашенка у райцентрі, з якого почалася ягоная політична кар'єра, не засталося незауваженим його жихарами. Многие дивилися на незвичайну акцію під бел-червоно-белим стягом. Здалек назирали за тим, що відбувається ля райцентровського універмагу чиновники. Подійти до пікету вони, однак, не наважувалися.
А вот этот пікет виставили опоненти Лукашенки. Я ще були подобні пікети, ні?
Я щось не бачив, це перший раз вот такого. Просто так, наверное, может, попался нечаянно. Ну, как был Лукашенко, так и останется. Лучше тут кандидата нема никого, никто никого не знает. Может, еще худшее что-то будет.
Реагуя на пикет один из Минаков. Наступная суразмовница одразу заявляя.
У нас один кандидат, Александр Григорьевич, все.
Только за его вы
только
думаете?
Только за него, да.
А чему?
У нас спокойно, у нас красиво, у нас аккуратно, у нас порядок везде. Только из-за этого уже можно, только за него.
Кстати, есть у оппонентов?
Я думаю, что нет.
Нема шансов?
Нет.
А чому нема?
Не знаю. Нет, и все.
У школы отшивается атмосфера такая выборчая?
Чувствуется. Вот люди как-то заинтересованы, каком-то немножко ожидании, в раздумьях таких. Основная так масса настроена за земляка.
Пикеты эти были поддержку кандидатов?
Я видел только один пикет в поддержку президента действующего, а других пока не видел.
Покуль гутеру с Минаками или Татьяны Короткевич собралась невеликая громада народу. Первоважно молодь. Один из активных молодых людей доводил вылученцы на президентство свою позицию. Относно выборов.
Вот есть кандидаты топ-10. Я не знаю вас, я не знаю их. Я даже нашего президента толком не знаю. Но все равно в мозгу закрадывается такое, что может быть и сам президент взял всех, пригласил актеров. Давайте сыграем в очередной раз.
На такие закид Татьяна Короткевич отреагировала.
Я вот езжу по региону для того, чтобы встречаться с людьми. Для меня это важно. Я новый политик, молодой, и мне бы хотелось, чтобы люди видели, что я вот самый настоящий человек. Слушаю людей, прислушиваю. прислушиваюсь, и это очень важно для того, чтобы получить доверие. Не только мне, как будущему претенденту, но и к тем демократическим силам, которые я представляю.
Интрига наверняка присутствует, почему бы и нет. Мне кажется, что некоторые кандидаты вполне способны побороться за звание президента республики.
А кто из них мог бы?
Вот я не помню фамилию, но там был такой человек. Он, по-моему, набрал на данный момент 35 тысяч подписей. Выборы кто-то да точно не должны изменить. Экономическая ситуация как-то должна улучшиться. Может, мест рабочих станет больше, потому что мест рабочих не хватает.
Пересмотреть налоговую политику. В последнее время это уже улучшается ситуация с европейским сотрудничеством, но все равно как-то все сильно подвязано все на России. Это плохо.
Я бачу, что вы подписались за Татьяну Короткевич. А чем вы решили подписаться?
Нравится мне женщина.
А чем она вам подобается?
Да и всем.
А верите в то, что она станет президентом?
Ну, конечно. Хватит уже мужикам про власть быть. Пора и женщине, чтобы побыла про власть.
А как вы думаете, что женщина сможет изменить в Украине?
Как дома хозяйка. Она что-то меняет, так и в государстве наше может сменить что-то.
Ты можешь быть женщина президентом?
Все возможно.
Но вам бы хотелось эти нет?
Да, по мне и этот президент. Говорит он правильно. Если бы все слова его выполняли, то, было, то жили бы мы намного лучше.
Попис у подтримку Татьяны Короткевич у Шкулові збирала активистка ее инициативной группы Наталья Мотус. Яна збирала подписи и у столицы, и у регионах.
В Минску люди активно подписываются. Их не треба закликать. На жаль, в СД я была у Белинчах, у Могилеве и у Шклові. Практично мусишь гоняться за каждым человеком. Шкло увогуле. На жаль, тут все визначено, и они, скажем так, проголосовали за Лукашенко.
Репортаж со Шклова Андрея Белогубова. І зараз побач со мною в студії мой колега Юрий Дракахруст, який подвел попередні виніки гэтага етапу кампанії збору подписів у своїм блогу, присвяченому якраз Тетяні Короткевич. Юрий, ви пишете, що Тетяна Короткевич може стати одним кандидатом ад опозиції. Чому ви так лічите?
Ну, видите, гэта я лічу на подставі тих звесток, які кандидати самі подають. Безумоўна, так бы мовить, их слово это не истина у опошней инстанции, это может быть пиар, верить им нема, ну, не варто верить каждому их слову, але с иншего боку, ну, никто не примушал, скажем, Анатолия Лебедьку, Сергея Калякина, керовников их штабов, казать, что ситуация складанная, что, может быть, мы и не сберем, ну, никто же за язык не тягнул.
Ну, может, это свечит как раз про их сумленность?
Ну, может быть, про сумленность. Акрамя того, ведаеце, вось гэтая заява Анатолія Лябецькі, ён заявіў, прычым некалькі раз паўтарыў, што ён збіраецца, калі ў выпадку, калі ён будзе зарэгістраваны, не ісці да канца кампаніі, а зняць сваю кандыдатуру на по переднем этапе, то есть провести агитацию и снять. Але ведаете, ну, с психологичного пункта гледжання, коли казать не про активистов, а про звычайных людей, коли, скажем, яны это доведаются, а махчима БТ им это и расповедзе, ну, человек может разважать, а че я буду подписываться за человека, який так не збирается голосовать, не збирается балетоваться. С какой радости. И тому, коли, я думаю, что Анатолий это разумее, и коли он так робить такий ход, робить такую заяву, якую його так само ніхто не примушав робить, то так виглядає, що ситуація там доволі складана. Ну, по меншій мірі так. В цих двох командах. Махчима, яни все ж таки і здолюють собрати гэти 100 тисяч підписів, але, ну, вельми імовірно, що от, як ми пам'ятаємо, за год десь до виборів, які жарсті горели в опозиції, от як у нас один, хто один и кого один. Mm. Ну, тут вот, что называется, с бегом обставинов может отрыматься так. Я уже не кажу про то, что как бы и с подарами Ярмошина может у этих подлечить так, у этих подлечить это.
Ну,
але ведайте, ну, коли яны сами скажут, что мы не собрали, я не думаю, что навод с подарами Ярмошина скажет, что не вы собрали. Да, это мало имоверно. Хотя, чего, так сказать, не бывает в Беларуси. Беларусі.
Ну, вось яшчэ одна думка вашага блогу, што якраз поспехі Караткевіч і добразычлівы тон і афіцыёзу і Александра Лукашэнкі на яе адрас, гэта сведчанне таго, што ўлада можа змяніць свой падыход да апазіцыі і дазволіць, так бы мовіць, сістэмную апазіцыю. Чым тут сувязь?
Ну, ведаеце, это сапраўды, вот я магу прыгадаць, скажам, я чытаў некалькі тэкстаў савецкай Беларусі, бачыў у перадачы БТ, там тон адносна кампаніі Караткевіч, ён, я бы сказаў, такі неўтральна добразычлівы, што вот маладая жанчына, прадстаўнік апазіцыі, але вот збірае, размаўляе з людзьмі. Лукашэнка, калі сустракаўся з прадстаўнікамі незалежных СМІ, таксама сказаў, он мне падабаецца, як там Караткевіч, праўда, даволі дзіўна, што ён як бы яе ў такую, знаеце, каморку, што вот за беларускую мову. Ну, я б не сказаў, што ў спадарыні Караткевіч як бы беларуская мова это галоўная мотта кампаніі, але і яшчэ адна заява яго з таго ж інтэрв'ю, калі ён сказаў, а вот добра было б, каб Олег Трусаў там быў, вот шкада, што яго не было. Ну, можа быць, і не варта перабольшваць такія сэнс такіх заяваў, але я не па меншай мере не выключаю, што якая-то схема стварэння сістэмнай апазіцыі ва ўлады ёсць. Магчыма, это выклікае там унутры, як, дарэчы, і раней выклікала спрэчкі. Адны кажуць, што добра-добра не шукаюць, як душылі, так і трэба душыць. А іншыя, магчыма, кажуць, ці то ў сувязі з Еўропай, ці то ў сувязі з тым, што, ведаеце, калі кацёл весь час запаяваць і ніякіх, так бы мовіць, выплюхаў не дапускаць, он можа некалі ўзарвацца. І таму я не выключаю, што вот такая схема па меншай мере прагаворваецца там. І бо я кажу, ну, это ўпершыню, мы такога не бачылі, каб ўлада хоць какое-то добрае ці нейтральнае слова сказала пра апазіцыйных кандыдатаў. Я вам хачу нагадаць, што, дарэчы, вот быў свой час, здаецца, ў 6-м годзе, у іх проста такая магія не называць імён.
Так.
Гэта апазіцыя, гэта вот некая такая біямаса. Mm-hmm. Не дай Бог сказаць імён. Калі сказал імя, это значыць ўжо это асоба. А тут, ну да, Караткевіч і Караткевіч. Кевич, так сказать.
Ну вот я хотела бы еще удокладнить у вас. Ваш блог называется «Караткевич – одинный кандидат от кого?» И со знаком питальника. Так от кого?
Ну, видите, сапраўды, я бы сказал так, что навод, коли яна, допустим, стане одна, не один, а один кандидат от оппозиции, вот пройдут выборы. Ну, я думаю, что с уликом белорусского досвіду мы памятаем, как Владимир Гончарик, ну, фактично, и не здолел сгулять роль лидера оппозиции. Александр Миленкевич, 10 год после выборов, нібыта, так сказать, был таким, ну, спикером, тваром оппозиции, але потом оппозиционные коллеги его благополучно, что называется, изъели у этой роли. Тут, ну, маладая жанчына, фактычна навічок, які стаў вот адзіным, ну, з бегам абставінаў. Ну, зразумела, што пасля выбараў яе як бы будуць есці. А вот, але ведаеце, ну, вот мы бачым беларускае грамадства, яно як бы разнастайнае. Это банальнасць, што я маю на ўвазе. З аднаго боку мы глядзім, вот як ідуць выбары. Все яны самі скардзяцца. Млява, ніхто не хоча асабліва падпісвацца. Але з іншага боку, вось глядзіце, скажам, гэты канфлікт на нудысцкім пляжы. Якая буря, ну, па меншай мере в інтэрнэце, в Фейсбуку, якія жарсці.
Пабольш, чым вакол выбараў.
Да, пабольш. Вот зараз справа Беражкова. Так сама, і прычым, да, у дадзеным выпадку, ўжо людзі, это не какія-то там, знаеце, апазіцыянеры, актывісты. Это вядомыя спартовыя дзеячы, там, лезнім матам, гавораць пра ўладу. То есть, вот, як бы... Патрэбы ў грамадстве ў нечым іншым, абурэнне некімі канкрэтнымі сюжэтамі, і прычым, што цікава, не столькі нават эканомікай, а вот несправядлівасць, а вот зневага. Калі палітык здолее сесці на гэтыя пачуцці, на гэтыя інтарэсы, калі ён здолее іх рэпрэзентаваць, у чым, дарэчы, і функцыя палітыка. Функцыя палітыка не пра тое, каб расказваць людзям, у што ён верыць. Ён можа верыць што ўгодна. А вот калі ён, вот калі людзі скажуць, што вот это Татьяна Караткевіч, прычым, неважна, Лябедзька, добры Лябедзька. И хай он и у выборах не удельничает. Статкевич, окей, Статкевич. Икс, окей, Икс. Но вот коли люди скажут, вот это наш представник, вот мы гэтым не задоволены, а вот он нас представляет. Тады, пробачьте, этому человеку, например, Короткевич, не будет важно, что там думают партийные бонзы. Яна будет реальным представником, ну, скажем, высоким чином, так сказать, белорусского народа, хай меньшести, але яна будет представником тех интересов, которые, вот я кажу, узрываюць гэтыя буры.
Такім чынам, ваш адказ, што яна будзе адзіным кандыдатам не ад нейкіх там партыйных сілаў і структураў, яна будзе адзіным кандыдатам у ўвасабленні апазіцыі ў вачах народу.
Так.
Дякую, Юрий Дракахруст. Мы з ім разам гаварылі пра сённяшні этап, цяперашні этап выбарчай кампаніі. І нагадаю, што ягоны блог пад назвам «Караткевіч. Адзіны кандыдат ад каго» вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама на сайце Тутбай.
Жывая свабода з Заленай Радкевіч.
У ліпені Александр Лукашенко у сваёй рэзідэнцыі Азёрны ў Астрашэцкім гарадку навучыў касіць і кіраваць трактарам французскага актора з расійскім грамадзянствам Жерара Дэпардзё. Летась таксама ў Драздах здзівіў беларусаў небывалым ураджаем кавуноў і дыняў. А на выходных афіцыйныя СМІ зрабілі рэпартаж з рэзідэнцыі прэзідэнцкай у Драздах, у якім кіраўнік дзяржавы з сынам Мікалаем выбраў 70 мяхоў бульбы. Блогер Яўген Ліпковіч лічыць, што прэзідэнт, які займаецца земляробствам, паспяховая тэма для беларусаў, для якіх тэма калгасу застаецца знаёмай і блізкай.
Как к этому относиться? Только позитивно, конечно. Я, конечно, ну, хотелось бы, чтобы, может быть, президент что-нибудь играл на рояле, там, как это сделал, конечно, Путин. Ну, заканчивается эти игры на рояле, там, иногда, вторжением в Украину, как я понимаю. Так что вот нам приходится приниматься как данность. Вот именно так вот. И, к сожалению, значит, как бы, вот я понимаю, посыл такой, ребята, подчеркивается стиль, все вокруг колхозное, все вокруг мое, как стиль знаменитый советский. То есть подчеркивается, то есть у нас как бы, ну, династия, передача власти идет не в государстве, а в колхозе. Один председатель влияет другого, но по наследственной линии. Это же никто сейчас не сомневается, что выборы мы проиграем. Ну, в смысле, выборы будут с блеском выиграны. И если ничего не случится, то Виктор Александрович Лукашенко будет управлять нашим колхозом.
Мяркуе блогер Яўген Ліпковіч. Адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан адзначае. Лукашэнка паказвае, што робіць усё тое, што і любы іншы беларус. Праўда, на думку спецыяліста, у гэтых медыяпадзеях хаваецца і дадатковы сэнс. Эканамічны крызіс, таму будзьце гатовыя да працы на агародах.
Ну, я лічу, што трэба адрозніваць імідж палітычнай асобы ад іміджа дзяржавы. Таму лічу, што гэтыя сюжэты пра касьбу травы, капанне бульбы, гэта больш мае адносіны да іміджу палітычнай асобы, а менавіта прэзідэнта Беларусі Лукашэнка. І гэта абсалютна нармальны піяр-ход, бо любому палітыку час ад часу трэба паказваць сваім выбаршчыкам, што ён такі, як і ўсе грамадзяне. Яшчэ трэба дадаць, што тут скарыстаны яшчэ адзін піар-прыём. Са слоў прэзідэнта, ён гэта робіць для таго, каб выхоўваць свайго малодшага сына. Вот такі клопат пра дзяцей, пра будучыя пакаленні, гэта некі высокі эталон. І ён выкарыстоўваецца дастаткова часта для вырашэння некаторых піар-задач. У тым ліку я бачу, што і тут ён выкарыстоўваецца. Таму лічу, што для краіны ў цэлым тут няма ніякай бяды, ніхто гэта не робіць з Беларусі некага адмоўнага іміджу калгасаў. Ну і звычайна некага бульбу капаюць у Беларусі трошкі пазней. Я не ведаю, чаму так рана, мо там які ранні сорт бульбы.
Дапускае адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўніка агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
За што і як гатовая змагацца беларуская моладзь? Як яна ставіцца да палітычных актывістаў? Якое новае слова яна кажа беларускаму грамадству? Гэтае пытанне праз кім акцэнце абмяркоўваюць журналіст радыё «Свабода» Францішак Вячорка, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Саша Раманова і літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвіліну праз 12. Генеральны менеджер хакейнага клубу «Дынама» Менску Владзімір Берашко ўзяты пад варту. Затримання Бірашкова за нібито розкрадання клубних сродків викликало хвалю обурення у спортових і каля спортових колах. Про це ми будемо говорити з Ігорем Корнеєм. Ігор, ну давайте спочатку нагадаємо деталі обвинувачення на адрес Бірашкова.
Ну, вогуле, хокейна функціонера обвинувачують у зловживанні службовим становищем і ненямитовому використанні сродків. Санкції досить істотні. Ось, згодно з відповідним артикулом Кримінального кодексу, продовжується до 10 років позбавлення волі з конфіскації майомості. Ну, і тут треба одразу нагадати, що ще раніше, поводле аналогічного обвинувачення, був затриманий генеральний директор команди Максим Суботкін. Йому інкримінуються подобне, як я вже казав, обвинувачення. Ну, у Владимира Бірашкова був доставлений у СІЗА 14 жнівня, тобто минулу п'ятницю. Йому інкримінується крадіж клубних сродків у поміри приблизно 45 мільйонів рублів. Це мені за 3 тисячі доларів по теперішнім курсі. І ось якраз взяти кошт питання, коли можна так назвати, від початку здивив шмат кого і з ліку адмисловців, і з ліку заузяторів, бо заробок, а це якби і невеликий секрет, у континентальній хокейній лізі, у топ-менеджера такого взровню, утроя більше, тобто десь коля 10 тисяч доларів.
Як відреагували на такі обвинувачені колеги у Владимира Бірашкова?
Ну, не секрет, что арешт выкликал великий розголос, найперш сярод коллегу Бірашкова по спортовой газете «Пресбол», якую он до переходу на працу у Менская «Динамо» у минулом годзе узначальвал на протягу двух десятков годов. Ну, треба сказать так само, что у рангу головного редактора он досить последовно и навод жорстко ставил под сумнев динамовский механизм, скажем так, паразитования, коли при минимальной отдаче из бюджета выпамповались миллионы доляров. Ну, але врешті погодився з аргументами своїх опонентів, мовляв, критикувати легко, зроби нешто сам, і поспробував себе у ролі генерального менеджера команди. Ну, ось чим це скончилося, ми бачимо. У п'ятницю за ним зачинилися, скажімо так, двері камери. Коли зробити невеличкий такий екскурс у соціальних сітках, що писали ягоні колеги, що вони говорили журналістам, ну, ось, наприклад, шматгодовий партнер Владимира Бірашкова по пресболу Сергій Новик на газетном форуме написал, что как існував у науці прибор, пристосований для заміру активності чоловічої мерзотності, сьогодні він видав би аномальний показник радості возле цих мерзотників, можливо, рекордний. Ну, але він каже, що місія це невикональна, посадити і обвинуватити у чимсь Бірашкова, і тому сподівається на ліпший варіант розвиття подій. Оглядальник того ж видання Борис Тасман, так само один з старих журналістів, резко осудив затримання былого шефа, каже, що його безсоромно використали лайдаки, злодії, імпотенти, які не вміють створати, а здольні тільки красти, ненавидіти і помстити. Ну, тому країна і котиться у тартарари. Так само Сергій Версоцький сумняється, ось скаже, яка 210-та частка, частка 3-та, ось це кримінальна кодексу, яка має на увазі великий термін зняволення. Він підкреслює, що Бірашков за 20 років поспів наладити контакти з величезною кількістю людей, і ось ця кількість людей поспіла познати цього чоловіка особисто. І тому ось на просторах інтернету люди, ну, так вельми широ і солідарно уступили ось це супротистояння системи, яка хоче покарати чоловіка, який сам змагався з корупцією і ось по іронії, по злої іронії льосу став закладником цієї боротьби. Ну і так само ось В'ячеслав Федоренков, який відказує у газеті за хокейну тематику, і він лічить, що подобно на те, що третя сила не тільки намагається запсувати репутацію персонально Бірашкову, але й усьому білоруському хокею. Про це він сказав сьогодні Радіо Свобода.
Что бы ни казали, я не поверю в то, что если там махляр Владимир Петрович, я не пишу, вот я его ведаю, но другие, я думаю, что он смог бы устоять перед любым покусом. Когда ты торцуешь у
організації, де бюджет, скажімо так, не один мільйон доларів, комусь може здаватися, що ти будеш красти непозбежно. Але той, хто так маркує, просто йому сам крав. Мені некілька інша думка на гэты конт. Коли ти працюєш у такої організації, коли треба буде тебе закрити по нікому артикулу, то тебе закроють. Мені тільки одне питання, навошта гэта наогул, а друге питання, я розумію той, хто гэта зробив, що коли його там не десь вербило, то забить можна було, ну, у любий час, але тільки не зараз, за два тижні до старту сезону, що він натурально стріляв у спину самому «Динамо».
Ми чули хокейного глядальника газети «Пресбол» В'ячеслава Федоренкова. Ігор, ви вже сказали, що за останній час за кратами опинулися дві ведучі особи хокейного менеджменту. Як це може повпливати на розвиття цього виду спорту у Білорусі?
Ну, вогля і однодумці Берашкова по газете «Пресбол». И, в принципе, заузяторы лічат, что это может вельми істотно откорректовать пляны и Менская «Динамо» в континентальной хоккейной лизе, что вот литерально два тыдни засталося до старту нового сезону, але вот при такой раскладце, коли, ну, команда фактично засталася обезголовленная, без генерального менеджера и без генерального директора, то тут может повстать увогуле питание об доверии команде з боку керівництва КХЛ. І вже є звістки, що у Росії ось ця ситуація у штаб-квартири континентальної хокейної ліги розглядається вельми серйозно, що будуть зроблені певні вислови і рихтується навіть зворот до Олександра Лукашенки від керівництва КХЛ. Ну, але однозначно, що зроблена, ну, така дрянна справа і для усього білоруського хокею, і для «Динамо» у приватності. Ну, але треба так само можна ще згадати, що сам Володимир Берашков, негледзячы на тое, што кіраваў вось газетай спартовай, але ўвесь час хакей дзесьці існаваў яго паралельна. Ён цягам 8 гадоў быў віцэ-прэзідэнтам Беларускай федэрацыі хакею да 2001 году, а 1993. І вось калі ўжо пераходзіў у Менскае «Динамо», то ў мінулым годзе быў абраны зноў жа у федэрацыю хакея намеснікам старшыні, таксама увайшоў у склад кантынентальнай хакейнай лігі. Гэта былося літаральна за некалькі дзён да арышту ў самыя апошнія дні ліпеня. То бок дастаткова сур'ёзная сітуацыя, і калі камусьці здаецца, што ну, ёсць такое меркаванне, што такім чынам вычышалася месца для нека канкрэтнага чалавека, можа, ці канкрэтных групаў, якія хочуць свае пазіцыі ўзмацніць у хакеі і тым самым зарабіць грошы, бо бюджэты сапраўды вельмі істотныя камандаў, то магчыма гэта і такім чынам можна і разглядаць. І вось, напрыклад, намеснік управляючага дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалай Карповіч, який, до речі, так само ніколи починав у пресболі, а пошні події вакол колишнього боса оцінює досить категорично.
Владимир Петрович, можно сказать, являлся моим учителем. В газете «Пресбол» стартовала моя журналистская карьера. Мы вместе проработали 6 лет. Бережков относится к тем людям, которым доверяешь больше, чем самому себе. Можно сказать, что на его материалах формировалось мое мировоззрение. Человек, который всю жизнь боролся с коррупцией, я не верю в том, что он мог в этом участвовать. Все, что сейчас происходит вокруг Минского «Динамо» и конкретно Бережкова, напоминает мне некий фарс. Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Первого генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится с территории Российской Федерации.
Меркуя наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Игорь, так кто же заменил у Владимира Берашкова на ягонай пасадзе?
Ну, замяніў яго чалавек, які таксама быў пад началам Владимира Берашкова. Гэта адстаўны палкоўнік Анатолій Курылец. Ён адказваў у «Динамо» за пытанні бяспекі. Да прыходу ў «Вялікі спорт» Курылец працаваў намеснікам міністра ўнутраных справ на пасадзе начальніка галоўнага управлення кадраў. То бок кадравы абсалютна сілавік. Дагэтуль з хакеем быў знаёмы, калі толькі ўскосна, можа, як хакейны заўзятар. Ну, зараз атрымліваецца, што ён будзе ў пэўным сэнсе ствараць надвор'е і ўвогуле ствараць такую хакейную палітыку ў камандзе. Чым гэта скончыцца, пакуль можна толькі здагадвацца, але калі вось мы ўжо ведаем шмат выпадкаў, калі на чале федэрацыі становяцца сілавікі, кадравыя і палкоўнікі, і генералы, і так далей, то не заўсёды і нават у рэдкіх выпадках толькі можна казаць, што некія поспехі фіксуюцца. І вось калі ахвяраваць Беражковым зноў жа на карысць такіх людзей, то тут ужо досыць сумнеўная сітуацыя, ці ёсць увогуле некая спартовая вывернутая стратэгія што да развіцця спорту ў Беларусі.
Я дзякую Ігору Карнею. Прэзідэнт Расіі Уладзір Пуцін наведвае Крым. Гэта яго трэцяя паездка на паўвыспу з моманту анексіі Крыма Расіі. Кіраўнік Меджлісу крымска-татарскага народу Рэфат Чубараў, вымушаны жыць у выгнанні ў Кіеве, упэўнены, што Пуцін хоча перадаць заходнім лідарам пасланне аб гатовасці размяняць Крым на Донбас.
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему дадут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственной Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен с его точки зрения оставить ему Крым.
Рэфат Чубараў кажа, што ў Пуціна засталося мала часу. Што менавіта можа адбыцца?
Ну, прежде всего, внешнее положение России, санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть, прежде всего, и каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя о них так открыто не объявляется. И буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
Кіраўнік Меджлісу крымскіх татар Рэфат Чубараў аб тым, навошта на самой справе кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін.